Hauteskunde orokorretarako kanpainaren erdialdera ailegau garala esan geinke, aste honbe alderdi ezberdinetako ordezkariak alkarrizketatuko dugu, goizeko 8:30etako barriketaldirako hartzen dugun tarte honetan, eta gaur Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzalearen Madrilgo Kongresuko bozeroalea eta hauteskunde honetan Bizkaiko zerrendaburua etorriaku geurera. Aitor, ongi etorri eta egunon.
Eskerrik asko, egunon.
Domekan boska eguna izango da, baina askok inozko kopuru altu baten gainera eguna izango dabe boskatzeko azken eguna. Dagoaneko bai. Emon espadabe behintzat.
Bai, bai.
Itxaroten zendun posta bidezko parte hartze handi hau?
Bai, normala zan, bueno, azken baten gauza berotuko zan, hauteskunde garrantzitsuak direla konturatuko zan jendie, eta asko oporretan dagoz, bueno, ia zerbitzuak lortzen daben, boto guztiak helarastea, ez da? Nik zenitarteko batzuk dekodaz eskatu dabenak eta ondino jake heldu. Ia, nik pentsetan dote, ba, aste honetan helduko dala.
Eta zer deritzozu, Alderdi Popularreko hautagaiak Alberto Núñez Feijok posta zerbitzuaz eta haren zuzendaritzaz esan dakoak?
Ba, ni hor ez dago ezelango tramparik, ez da ezelango intensiño txarrik. Zer gertatzen da, ba, ez da giti irukostu edo gehiago. Boto eskaera eta normala da, ba, zerbitzuak tentsionatuta gotea eta purtsuek gehiago tardetea, ez dakit, igual egun bat gehiago lusatu beharko dauen hauteskunde batzordeak, ez da, hola erabakita, ba, da, gauza guztiak, boto guztiak heldu daitezan, baina ez dago intentsio txarrik, horri zalantzetan jartzea ez da egia eta ez da ona.
Eta Feijoak hori esatea, intentzinoren bat euki dau?
Bueno, bai, ba, ber, ia, ba, bai, ostantzean ez eban esango, ez da, ez dut uste olako gauzak zalantzetan jarri daiteke zanik, ez da, ba, bueno, bai, ziurasko, ba, zelango emoitzak gertatzen diren, ba, bueno, ba, hori bai kritikatzeko, ez da.
Atzo irrati telebista kate publikoak, Euskal Herrikoak egindako makoinkestaren datu batzuk ezagutu den duzan.
Bai.
Nabarmen dudan datu baten arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanlariaren 100%ak bakarrik jarraitu dauz, hauteskunde honek aurreko apaino biziago. Ez dakit, kezkatzen zaituen olango emoitzek, astentzioaren mamurik ikusten dozuen olango baiestapenen atzean.
Bai, kezkatuten hau Euskadik asko jokatzen dagoelako oraingo honetan. Azken baten abotz bat, berezko abotz bat, beharrezkoa da bertan, gu espagauz emeko gaiak gure enpresei interesatzen jakosanak edo autogobernoagaz lotutakoak edo Europar funtzak ona heldu daitezan edo giza eskubideen arloan sekretu ofizialetako legea hemen interesatzen diren gauzak ez dagoz presente geuk bota eta atara behar dugu, ez da, orduen oso garrantzitsua da, azken baten orain erabakitzen dugune, lau urtetarako da, ez da, agortzen, bueno, gobernu bat atara do bestea, ez, hemen Euskadi jokatzen duguna da, bertan egotea, bere gauzak, bere lehentasunak presente egotea, urrengo lau urteetan, hainbat gai garrantzitsuetan.
Eusko Alderdi Jeltzaletik esan dozue Madrilen Euskadiren ahotza izaten jarraitzeko aldarriagaz sabize kanpaina egiten. Dai. Atzean itxi dugun legegintzaldiari begiratzen badautzagu, ze lorpen, ze aurrera pausua aipatuko zeunke batez be.
Hanek esango neuke nahiko txu. Zate baterako kontzertu legea eta kupo legea barriz dutea eta hori guk egin dugu. Azken baten, horrek ziurtatzen dauzkuz, dirubideak gero, ba, zerbitzu publikoak, eta gure industriarako, eta abar, bueno, seguru ukitea urrengo bost urteetan, ez da? Hori pausu oso garrantzitsua izan da, baina esate baterako, ba, selekzioak, kirol batzuetan, edo gure audiovisualen telebista errati publikoko eredua, mantentzea, ze eureke proposatzen ebena, ba, bueno, ba, azken baten bota, eitzen eben gure eredu hori, hainbat legetan salbatu dugu autogobernua, I+D+I deitutako horretame inbertzino garrantzitsuak lortu egin doguz, bueno, hiru lurraldeetan, Urorniketetan, bueno, orain Urdaibaikoa izan da hau azkenetarikoa, ez da baina Zorrotzako pasaguneak, termidetako pasaguneak, horrek oso guztiak beha, guk lortu dindugu, bertan gengo zalako, eskatu dugu zalako, eta jotake ez bakarrik presupuestotan jarri, gero jotake ministeritza burrukatu dugulako, ez da?
Transferentziak eta inbertsio handiak Madrilen erabakitzen dirala zeuek azpimarratutakoa da, legealdi barrirako zeintzuk daukazu ez jomugan?
Bueno, bitu, nik uste dut datorren legintzaldia oso irriskutzu izango dala autogobernu kontutan. Hor zai egon behar dugu. Bueno, PP aldetik argi dago, baina eske PSOEen bebai lurralde kohesio lege bat, mira, hartzen dabe, eta zein izango dan edukia irakurreta, ba, logoapa, ezagutu genduan antzerakoa da. Hor badator errezentralizazio joera bat, marrik be, esaten dau, hizkuntza lege bat egin gura dabe estatu mailan, da horrek beti suposatzen dau, ba, mugak jartzea. Hori lehenengo gauzea. Baina gero beste alde batetik, Europar funtzekin erabakiak hartu behar dira ja. Ustantzean dana atzeratuko dalako, berandu izango dalako, eta Espainiako gobernuak ez da usartzen, ez da usku izten guri zuzenean perteak egitea, benetan proiektu eraldatzaileak sortu daitezan, da horrekin, bueno, joera horrekin amaitu behar dugu, horretarako egon behar dugu burruketan, ez da? Eta gero, badinotzut, sekretu ofizialen legea, mozal legea, guk aurkeztu genduen, gu izan ginen bakarrak, ekimena aurkezten, adostasun oso zabala lortu genduan ba Rajoyren legeari guztiz buelta moteko eta azkenean ba Bilduk eta Eskerrak bota gineben baztertu gineben zuzenketa jarri barik gero atxakiles erabiltzen ebena gomazko pelotak eta bar hori horretarako ez eben zuzenketara ekipini ba bueno atxaki bat bilatu behar eben ba hori botetako ez da bueno ba jarraitzen dugu zoritxarrez gure aleginak guk alegin guztiak egin arren ba Rajoyren lege horrekin orduan badinotzut gizaskubideak finantzaketak esate baterako energiaren gukain bat proposamen daroa guz gure programan energiari buruz eta bai eraldaketa bat gertatu egin behar da baina neurtuta lanpostuak galdu barik beste batzuk sortuko dira hainbeste gure ustez baina neurtuta denboraz orain dagozan lanpostuak galdu ez daitezen.
Sánchez, Feijó, hauteskunde honetan bikotasun horreri aurre egitea izan da beste alderdiok gainditu behar izan duzuen traba handietako bat?
Bai, jakina, azken baten, beti gertatzen da, holako Espainiako hauteskundeetan, moten dau presidente bat aukeratzeko direla, eta ez dire, garrantzitzu dena da, aukeratzen duzula zure abotza urrengo lau urtetarako. Eta orduen guk nortasuna daukogu, nazio bat gara, beste behar batzuk daukaguz, beste lekuekaz konparatuta, eta bertan eroan behar dira, besteak programak dire Madrilekoak, ez da, bai, hori jendeari helarazten, mezu hori helarazten, alegintzen gara bain eta barriro, ze gauzak oso polarizatuta, dagoz, baina gu erantzule gara, gure badakigu ero, ondo jokatzen. Gobernua batera bazan izan zen gure botoen gaitik. Bi botoen gaitik bakarrik atera zen. Eta gu baiezkoa mon genduan. Baiezkoak hiru aldiz historia guztian emon duguz. Zegetik, ba bueno, estabilidade gitxinezko, estabilidade bat behar zalako gobernua eta aurrera atara behar zalako. Bilduk zere egin eban, azten ditu. Euren gaitik, edo Casado, edo Barrero beste hauteskunde batzuk. Eta karo, eta horrein entzun behar dautze edaz. Ertzun behar dautzet esaten, badago akordi bat, PP, Vox eta PNV eren artean barrio, gezur bat, bueno, gogoratuko dugu bideo hori, ez da, fascistak eta neure irudiagaz, eta abar, ba, deitzen, ez da, eta bloke bat zen sartzen. Ez da egia, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez dauka inungo akordiorik PP-ekin edo Vox-ekin. Baina gauza bat inogu. Gure botua ez duan. Beste batzuk Espainiar makulu bat izan gura babe, euren problema da. Gure botua da Euskadiren aldekoa. Eta orduan presidentea izan gura dauna, Sánchezek presidentea izan gure badau, ba erantzuna emon beharko deusko. Eta gure programari buruzko gauza konkretuak bermatu.
Zeintzuk esaterako, zeuen baiezkoa beharko baleu, negoziazioan lurraldetasun gaiak, gizarte segurantza.
Lehen errepikatu dozanak eta hor dago programa, baina desde luego bere programan be agertzen diren batzuk aurrera zero atea. Lehen esan dautzut, lurraldeko hasieraren legea eta abar. Osea, hemen ez da bakarrik ez da bai du beharko geure programaz, baita ere eurenaz, Euskadirekin zerikusia daukanak, daukienak, eta, bueno, gure ustez autogobernoren kontra doazenak. Hor, berme batzuk argitu beharko dira. Esate bat dago legeak bultzatu horretik, adostuta egon behar direla. Adostuta egon behar direla. Bai, gaien aldetik, bai edukien aldetik. Ostantzean, ezkezin dugu jarraitu onarte ibili gara moduan. Sustoak hartzen, ahi ba, ze aurkeztu da hemen lege hau, kontsulta barik, paktatu barik, eta gero, bueno, ba, zuzenketan bitartez, konpontzen genduan. Batzutan guztiz, beste batzutan algendu moduan. Betxu, mentalidad zentralista bat badago. Claro, gatxa da autonomia elkarteetan aldaketak egitea. Errezago, golpe batez, Madriletik, behin eta, bueno, eto goberna, ze ardura, bai, hau, jendea, eta, jendea betzeko ikusiko dugu. Ze, autonomia elkarte guztiak ez dira bardinak, eta gainera, ba, bueno, autogobernua respetatu behar da, legea bete behar da, esaten dauzku, eta gero, eure gainetik pasatzen da, bai, eskerrekoa bebai, eskumakoak jakina.
Udaleta foru hauteskundeen ostean alderdi sozialistagaz lortutako akordioek zenbaterainoko erabaki horrak edo eraginkorrak izan leikez Eustailaren 23ko emaitzan.
No, jakina, guk akordio bat daukogu eta ikusten da. Azken baten nok emoten dauen seriotasuna eta nogaz egin nahi diren ba, denboran zeharreko akordioak, ez da? Eta bai, foru mailan eta udal mailan barriztu gendu zen, bueno, Eusko Jaurlaritzan be bai koalizioan gagoz. Horrek jakina piso daukola. Baina orain gabiz hitz egiten beste bueno, beste maila bat estadukoa, beste kompetentzi batzuk, beste ardura batzuk eta orain, bai foru mailan, bai udal mailan egin duguna, izan da, edukiekin. Ez da bakarrik, venga, zuri moten dutzut botua, eta gitu, ez zelan egin goduguz, zelan egin goduguz gauzak, ze mugiduko duguz zerez, eta bar, hori, ez da bai datu eta finkatu ginda. Ba, bardin egin biharko da Madrilen, eta Sánchezek pentsetan badau, ez geuri botu emon, beste batzuk, antzadanez, eskaintzen da belez, eta kitxo, eta gero, bueno, ba, aurrera joango gara mugiduko du, ez. Olako gauzak, zehozetan, oinarritu behar dire. Eta gure ustez, gure eskaera izango da, Euskal Agendan oinarritzea.
EAJ preste egongo litzake Alderdi Popularraren gobernu bat babesteko, ez dakit ze egoeraren aurrean egongo sineki prest.
Partido Popularrek erabakia hartuta dauka aspaldian. Ja marra gorri bat pasatu egin dau. Vox gobernuetan, autonomi mailako gobernutan sartu dau, instituzionalizatu dau. Normaldu da hori guretzako onartezina da, bueno, ikusi dugu, ba, zelan beste leku batzuetan, Alemanian esate baterako, horma bat jarri dago eskumak, ultra eskuinaren aurrean. Bueno, hemen guztiz kontrakoa egin daue fijo, eta gero behitu izu zer dagoen bere programan. Kode penal aldatzea, barriro sedizioa, erreferenduak deitu eskero, ba, zigorra eta espetxea da, eta gero, bueno, guk babestu dugu zan, lege batzuk, ba, eskubide mailan edo memoria demokratikoa, eta abar, ba, atzera bota gura da, orduan, PPek aspaldian erabaki dau, botu merke bat eukiko dauela boxekin.
Bos gobernuan ikusiko dugu?
Beharrezkoa badu Feijok, bai. Bai. Ezke, ja, lotza hori pasatu da, eta boto galketa eukieskero, ba, orain eukiko leuke orduan, bo, ez da. Ezeban ezelango zalantzarik eukiko hori egiteko. Beharrezko badau, egingo dau, pausu emongo dau.
Ze eszenatoki izango litzake Eusko Alderdi Jeltzalearen zat, Uztailaren 23ko gaba amaitutakoan, onena?
Bueno, hori...
Edo errealistena.
Hainbeste hainbeste gertatu detekizin ja zitozino sosberdinak bizito daz an Madrilen, ez da? Batzuk irabazi, gero bestea, gero esbataz bestea, danetarik gertatu inda. Baina guztietan moldatu gara. Batzuetan gehiago, beste batzuetan gitxiago, baina Euskaderentzako zeoz ere karri dugu. Eta ez eukizalantzarik urrengoan be, horrelan izango dela.
Urteak daroazuz, Madrilen kongresuan,
bai.
Aitatu dozu lehen momentu baten, urrengo legegintzaldia arriskutzua berba erabili dozu.
Bai.
Orain artekoetan, gatxenetako baten aurrean, zagozala esango zeunke?
Bai, gatxak izan dira aurrekoak, esate baterako, alderdi nagusi bien, nagusitasun hori apurtu zanean, eta beste batzuk sartu, desoreka batzuk egon ziren, eta gauza gatzak ikusi duguz, baina azkeneko urteetan diskursoa izan da, basterrekoa, alboetara eroan da. Dana zan, eztabaida baino, zan ez bakarrik mitina, iraina bebai, demora guztian, eta horrek ez dago laguntzen. Da zoritxarrez bideo horretatik abiatuko dala gauzea urrengo urteetan uste dut. Bai, testarreza izango.
Aitor Esteban, Euskal Alderdi Jeltzaleko bozero alea kongresuan eta hautagaia zerrenda buru Bizkaitik. Eskerrik asko, geurera etortearen eta suerte hon, hauteskunde gaban.
Eskerrik asko zuei.